Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e diellën 26 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Dy analistë në Prishtinë konsiderojnë se mund të ndodhë që Kosovës dhe Serbisë u konvenon pauza në dialog. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić nesër në Moskë takohet me presidentin rus Vladimir Putin. Federata e futbollit të Shqipërisë i ka dënuar aktet ekstremiste të simpatizuesve shqiptar në ndeshjen me Italinë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić thotë se do të takohet me presidentin e Rusisë Vladimir Putin nesër në Moskë, derisa duket se ai po e forcon pozitën e tij para zgjedhjeve presidenciale në Serbi më 2 prill. Në disa raporte të djeshme theksoi se Vučić do të përpiqet ta finalizojë marrëveshjen me Putinin lidhur me dërgimin e 6 aeroplanëve luftarak të tipit MiG-29 disa ditë para votimeve për president. Zoti Vučić ish ultranacionalist e tash reformues e pro-evropian, po përpiqet të manovroj duke i mbajtur raportet e Serbisë me Perëndimin, por një herësh duke i përmirësuar lidhjet me aleatin shumë vjeçar Rusin. Serbia kishte shprehur dëshirë për forcim të lidhjeve me NATO-n, derisa ende i përmirëson lidhjet ushtarake me Rusin, dhe kjo gjë i ka shqetësuar fqinjët e saj Kroacin dhe Bosnjë-Hercegovinën. Policia speciale në kryeqytetin Minsk të Bjelorusisë mbrëmi ka arrestuar qindra vetë, shumicën prej tyre edhe e ka rrahur gjatë një goditjeje të dhunshme në protestën kundër qeverisë së presidentit Aleksandar Lukashenka. Tatiana Revijako, aktiviste bieloruse për të drejtat e njerëzit nga grupi i quajtur Vjasna, që do thot pranvera, tha se më se 400 vet janë arrestuar nëpër rrugët e Minskut. Shumë prej të arrestuarve janë rrahur dhe kanë nevojë për ndihmë mjekësore, tha Revijako. Asociacioni Gazetarve të Bielorusisë tha se 20 reporter që raportonin për këtë demonstratë pa autorizuar, po ashtu ishin arrestuar nga autoritetet. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë, redaksia për Bielorusin, Aleksandra Dinko, dhunën e policisë ka përshkruar si brutale. Ndërtesat e njohura në gjithë globin në mbrëmi kanë dalur dritat në kuadër të shënimit të orës së tokës për të tërhequr vëmendjen për ndryshimet klimatike. Kremlini në Moskë, Empire State Building dhe Selia e Kombeve të Bashkuara në New York, kulla e Eiffelit në Paris, pastaj Akropolisi në Athinë, ishin në mesin e ndërtesave dhe monumenteve në qytetet e 170 vendeve në gjithë botën që i kanë dalur dritat për 60 minuta. Kjo ngjarje ka origjinën në Sydney të Australisë, ku ndërtesa e operës së këtij qyteti me famë botërore po ashtu ishte errësuar për një orë. Këtë ngjarje e ka organizuar Fondi Botëror për Natyrën e Paprekur. Federata e futbollit të Shqipërisë dje fuqishëm e ka dënuar incidentin, nga i cili për afro 9 minuta u ndërpre ndeshja kualifikuese e grupit G për kampionatin botëror kundër Italisë në Palermo. Gjatë takimit të së premtes që përfundoi me fitoren e Italisë kundër Shqipërisë me rezultate 2-0, një grup që vetveten e quan Elita Ilire ka hedhur fishek zjarre në fushë, raporton agjencia AP nga Tirana. Aksionet e tilla totalisht ekstremiste nga grupi Elita Ilire nuk kanë të bëjnë asgjë me simpatizuesit e shkëlqyeshëm shqiptar, të cilët ishin lavdëruar gjatë finaleve të kampionatit evropian në vitin 2016 në Francë për miqësinë e tyre gjatë festimeve, thuhet në kumtesën e Federatës së Futbollit të Shqipërisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, analistët Prishtinas, Imer Mushkolaj dhe Artan Muhaxhiri, konsiderojnë se aktualiteti politik në Kosovë dhe Serbi mund të jetë i tillë që të dy palëve u konvenon ndërprerja dialogut për normalizim të raporteve i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ky dialog ka filluar para 6 vitesh dhe disa herë ishte pezulluar për shkak të zgjedhjeve. Kronike Arton Konushevcit.
Kuvendi i Kosovës pak javë më parë miratoi një rezolut me të cilën kërkoi pezullimin e dialogut me Serbinë deri në lirimin e ish kryeministrit Ramush Radina, i cili po mbahet nën masën e lirimit me kusht në Kolmar të Francës. Haradinaj u ndalua me 4 janar nga policia franceze mbi bazën e një fletaresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia me akuzat për krime lufte. Vendimi i kuvendit të Kosovës u përcoll më një herë me respektim nga qeveria e vendit. Por analisti politik Imir Mushkola i tha Radios Evropa e Lirë se pezullimi i dialogut në kohën e zgjedhjeve në Serbi nuk është i rastësishëm.
Pushimi dialogut, po nuk do të ketë dialog natyrisht që i ofron fakt Serbis një komoditet që të organizoj edhe zgjedhjet presidenciale në Kosovë, pra një farloj marveshjen heshtje e cila mund të thuhet se kryon një situatë relaksuese deri sa të filloj dialogu ose të filloj dialogu për trajtimin e çështjeve më të rënda.
Ai tha se kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolut për ndërprerjen e bisedimeve vetëm siç thot për t'ia bërë qefin aleancës për ardhmërinë e Kosovës. Sipas tij presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka pasur një bisedë telefonike me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, ku mund të jetë biseduar, siç thot Mushkolaj, edhe për ndërprerjen e dialogut.
Në një farë forme unë konsideroj edhe në marrëveshje me Serbinë, për shkak se ne e dimë se ka pas komunikim në mes të presidentit Thaçi edhe kryeministrit të tashëm Vučić, kandidatit për president, dhe nuk e dimë fakt se çfarë është bisedu, kështu ka mundur të ndodhë që edhe në takimet tjera, qoftë në Bruxelles, qoftë në këto komunikimet në përmjet telefonit, është arrit një fajtim.
Analisti politik Artan Muhaxhiri mendon se zhvillimet politike të cilat po ndodhin në të dyja shtetet, si në Kosovë po ashtu dhe në Serbi, mund t'ju konvenojnë palve për një ndërprerje të dialogut për një kohë të caktuar.
Ekipi e dialogues i Kosovës me një aspekt po i del në ndim ekipit dialogues të Serbis, sepse ekipi dialogues i Serbis aktualisht prioritet i ka zgjedhjet presidenciale dhe është e pritshme që nuk do të mund të fokusohej në mënyrë aktive në dialogun e Bruxelles, kështu që është një lloj mirëkuptimi, nëse mund të thuhet ashtu, mes dy palëve që në këtë moment që ka një rëndësi shumë të madhe politike për të ardhmen në Serbi, të gjendet një lloj marrëveshje për pauzimin e dialogut.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i nisur që prej afro 6 vjetësh që e pezulluar disa herë për shkak të zgjedhjeve qoftë në Serbi, qoftë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kriza politike në Maqedoni mund të ketë përpasoja dhe sanksione nga Bashkimi Evropian. Nëse partitë, e veçanërisht presidenti Ivanov dhe VMRO DPMNE-a, nuk i përfilin thirrjet për lejimin e formimit të qeverisë nga shumica e re parlamentare. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se sanksione mund të ketë, por ato fillimisht mund të jenë individuale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Mersel Bilali, profesor i së drejtësës ndërkombëtare në Universitetin FON, thot për Radio Evropa e Lirë se Maqedonia ka shanset e fundit për të evituar pasojat nga kriza e gjatë politike, dhe sipas tij masat ndëshkuese do të nisin që nga zyrtarët, nëse dhe më tej vazhdojnë të shpërfillin thirrjet për përkapërcimin e krizës institucionale.
Mendoj se fillimi i sankcioneve do të jetë i lidhur për personalitetin të individëve të caktuar, siç është presidenti i shtetit, ish kryeministri, ndoshta edhe biznes struktura e prafër me VMRO-n DPMNE dhe lobby grupet ndryshme. Pra unë mendoj se faza e parë mund të jenë sanksionet personale dhe ndoshta më tutje mund të kemi për fat keq sanksione më të gjera, të cilat pasojat do të ndjejnë gjithë qytetarët e Maqedonisë.
Thot Bilali, europarlamentari Ivo Vajgel në një deklarat për mediat maqedonase tha se VMRO-ja duhet të respektojë rrethanat e reja dhe të mos të pengojë kalimin e pushtetit tek shumica e re. Ai tha se në rast se nuk ka përmirësim të gjendjes, ndoshta do të përdoren edhe instrumente tjera apo sanksione, ku bën pjesë edhe ndihma financiare. Vajgel ka deklaruar se ishte kryeministri Gruevski në takimet e realizuara me europarlamentarët i ka thënë atyre se do ta çojë deri në fund, pasi nuk i shkohet në burg. Vajgel ka thënë se nëse ky do të ishte motivi, atëherë edhe një kohë të gjatë nuk do të ketë kompromis. Këto pretendimet e europarlamentarit janë hedhur poshtë nga VMRO-ja, duke i quajtur manipulime në shërbim të opozitës. Edhe Denko Malevski nuk e përjashton mundësinë e vendosjes së sanksioneve, por fillimisht ndaj zyrtarëve, përfshirëve drejtuesit e vëmëros, të cilët me të gjitha format e mundshme po pengojnë konstituimin e kuvendit dhe institucioneve tjera.
Tie sankci, tie pristisuci, mogët dhe predizvikat natrëshme dhe reqëm urushuve në sistemot.
Sanksionet e mund të qojnë në prishje në sistemet, por sa i përket individeve, sigurisht se Brukseli ka mekanizmat e til dhe mund të aplikoj diçka të til. Paralajmërimet e tyre janë shumë serioze, më serioze dhe nuk mund të jenë. Ata janë kundër nxitjes së nacionalizmave në veçanti në kohë kur presin ndryshimin në pushtet, apo respektimin e rezultatit zgjedhor dhe lejimin e funksionimit të shumicës së re parlamentare, ashtu siç ndodh në çdo shtet demokratik, thot Maleski. Aplikimi eventuali sanksioneve sipas komunikologut Mitko Gajovski mund të përkeqësojë gjendjen në vend, pasi pasojat do të bien edhe mbi qytetarët e rëndomt.
Republika Makedonia do të kushtohet në ndërkombëtare izolacje.
Nëse shteti përballet me izolim ndërkombëtar, kjo do të ketë pasoja të mëdha, madje edhe deri në pamundësimin e pagesës së pensioneve dhe pagave, që mund të çojë në situata të pakontrolluara, thot Gajovski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ishë menageri fushatës së presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, Paul Manafort, është shprehur i gatshëm të dëshmojë në një komitet të dhomës përfaqësuese, i cili po zhvillon hetime për ndërhyrjen në Rusisë në fushatën presidenciale të Shteteve të Bashkuara në vitin 2016. Republikani Devin Nunes, i cili e kryeson Komitetin e Inteligjencës së dhomës përfaqësuese, tha të premtën vonë se avokati i zotit Manafort ka ofruar që klienti i tij të bisedojë me ligjvënësit. Kronikë përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Komiteti i Inteligjencës po zhvillon hetime lidhur me dyshimet për kontaktet e ndihmësve të Donald Trumpit me Rusinë dhe po ashtu për atë që zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara e kanë përshkruar si ndërhyrje drejtuar nga Kremlini në zgjedhjet amerikane. Antari dhomës përfaqësuese Devin Nunes e ka falendëruar zotin Manafort për gatishmërinë e paraqitur dhe tha se hetuesit kongresional i inkurajojnë të tjerët me njohuri për këto çështje që vullnetarisht të intervistohen nga komiteti. Nunes tha se ky komitet do të koordinohet me avokatët e Manafortit se a do të jetë dëshmia e tij publike. Jason Maloney, zëdhënës i Paul Manafortit, ka konfirmuar se Manafort do të dëshmojë në hetimin kongresional. Zoti Manafort i ka udhëzuar përfaqësuesit e tij që të kontaktojnë me personelin e komitetit dhe të ofrojnë dhënje vullnetare të informacioneve lidhur me akuzat aktuale për ndërhyrjen ruse në zgjedhje, i tha Jason Maloney të përditshmes New York Times. Ashtu si që gjithnjë ka mbajtur qëndrim zoti Manafort, ai e pret me kënaqësi këtë takim me ata që po zhvillojnë hetime serioze për këto çështje për të diskutuar për fakte, tha Maloney. Ky informacion për dëshminë e propozuar të zotit Manafort po bëhet disa ditë pasi agjencia Associated Press ka raportuar se Manafort më herët kishte punuar për pasanikun rus Oleg Deripaska, i cili ka lidhje me Kremlinin, dhe se para vitit e 2005 e kishte propozuar një strategji politike ku përfshihe ndihma publike për fushat për përfitime të presidentit të Rusis Vladimir Putin. Manafort pa dhënë dorëheqje nga posti shefit të fushatës zgjedhore të Donald Trumpit në gusht të vitit e 2016, pas raporteve për pagesa të palishme të ndërlidhura me punën e tij paraprake për partinë politike të ish presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych, që ishte aleati i Rusisë. Drejtori i agjencisë amerikane FBI James Comey, më 20 të këtij muaji publikisht ka konfirmuar se agjencia e tij po bënte hetime për komunikimet ndërmjet zyrtarëve rusë dhe ndihmësve të zotit Trump. Agjencitë e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara në muajin janar të këtij viti e kanë publikuar një raport në të cilin vlerësohej se Rusia kishte ndërmarrë fushatë të sulmeve kibernetike për të ndikuar në denigrimin e Hillary Clintonit, rivale demokrate e zotit Trump. Presidenca Rusisi ka hedhur poshtë këto akuza. Pasi fillimisht ishte shprehur skeptik për këto vlerësime, zoti Trump tash thot se Rusia kishte dorë në fushatën e sulmeve të hakerve. Por Trump vazhdon të insistoj se kjo fushat nuk ka pasur ndikim në rezultatet e zgjedhjeve. Shtëpia Bardhë më herët këtë javë ka thënë se Trump nuk kishte njohuri se ishte menaxheri i fushatës së tij Paul Manafort kishte punuar për Deripaskën dhe kishte propozuar strategji politike për ta ndihmuar Putinin. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy informacione. Dy analistë në Prishtinë konsiderojnë se mund të ndodhë që Kosovës dhe Serbisë u konvenon pauza në dialog. Kryeministri Serbis Aleksandar Vučić nesër në Moskë takohet me presidentin rus Vladimir Putin. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.